Stedjist hefur Sarajevo, kringstedingin. Ta og í lúiveldinni og í Bosnia og Herzegovina tógu sig úr Jugoslavia í 1922, fóru þeir ymsu falkaslöginu að strúiast hvort móti örum. Muslimar og kroatar strúttust örum eginn og serbar hinum eginn. Hættur tjikna í upp mellum gamlar grannar. Serbisku herlíinu kringsettu Tulja Sarajevo. Inni í sjálfum búinun höfðu þeir temar haldi og ennum bújarparsti. Sarajevo liggur krosst inn í ennum longum dæli umgjördur af höfum fjöllum. Úr fjallalújunum regnaðu granater inn yfir búin. Það kundu vera rættilega fría litt onkutúi, men svo höfðu hermennir mýi eftir búinun og ein granat lendi miskægis og í einun marknavar torgi. Hínu megin fram skút og snýskyttar eftir bújarfölkjunum. Fölkjunni og í Sarajevo fengu trúpuleikar við vannvætingsne, elvætingsne og vöruflutningi. Og í byggvannir voru nøttir að færa í úrtæmum stöfunum, her þar krekva og sé fyrir að lúbjarga sér. Ta búja og snýskyttanir eftir dæmun. Það var ekki svo negv som ST kundi gera við það rævul í stöfuna. Við stöði og í Sarajevo röndu þær að gera nega við krutsi og gjennom örum parsti eða þau sindra í Jugoslavia, það var Kroatia. Og í Sarajevo hei ST her að trumóti ekki heimil til að gera nega. Eða enda, eftir kringsetingu í flæri ár, fór NATO upp í ósemjina. Hesti 1905 bomba og NATO-flófur serbisku herlíinu kring búin. Einar tvær mánagir setni var kringsetingin líu. Eftir krutsi var Sarajevo ekki longur sami etnist blanda í búirin. 20.000 fólk höfðu letið lífið.